Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія. Ми розпочинаємо програму «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати добре вам відомого єпископа-помічника Харківсько-Запорізької дієцезії владику Яна Собіло. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Навіки слава Богу! Привіт всім пану Сергію і всім радіослухачам!
Ну що ж, дорогі слухачі, ми дуже би хотіли записати з його Преосвященством відеоверсію, але, на жаль, нагоди такої не те, що немає, але вона дуже і дуже проблемна, оскільки то немає світла, то немає інтернету, то немає того і іншого. Зараз я пишу це інтерв'ю, перебуваючи в абсолютній тьмі, але тьмі матеріальній, слава Богу, сподіваюся, що не духовній. І ваше Преосвященство, я би, знаєте, хотів запитати саме про те, що зараз відбувається в Україні. А зараз, можливо, переважна частина України знаходиться, власне, без світла, можливо, без води, без опалення. Я думаю, що ви також переживаєте ці миттєвості, адже Запоріжжя, можна сказати, дуже і дуже сильно обстрілюється окупантами, і, звісно, що від цього страждає і наша інфраструктура критична. І знаєте, що цікаво, що в ці миттєвості, які відбуваються без світла, вони звільняють нам час для посиленої такої молитви, в часі якої приходять дуже цікаві думки, такі екзистенційні. Я би вас на початку попросив би, можливо, поділитися цими думками, якщо вони вас відвідують, так, найперше. І що ви думаєте, от коли опиняєтесь без світла? Що, можливо, Господь, як Господь промовляє в цій миттєвості до вас, і зараз маєте можливість поділитися цими думками з нашими слухачами?
Ну, то в першу чергу згадую собі, коли немає світла, що тільки як я йшов в перший клас, то у нас додому підвели світло. Тому що наш дім, чи так, як на хуторі, біля лісу, і тому ці дома на краї села отримали світло в останню чергу. Тому я пам'ятаю, як мої сестри, я був самий молодший, вони навчалися, уроки робили при керосиновій лампі. Коли я пішов в перший клас, то вже було світло. І це так пам'ятаю з дитинства. Пам'ятаю, тато говорить, буде світло електрика. А як це буде? А контакт біля дверей, включимо і вже лампочка буде горіти, не так буде нафти, лити в лампу. А тепер, так як пан Сергій сказав, немає світла, перша думка є час на молитву, роздуми, особливо на ті молитви, які знаємо на пам'ять, в залі, можна взяти руки одну, частину, другу, третю, четверту, з роздумами. Тобто і Господь дає нам змогу перебувати в глибокій молитві, коли має світло. Але також це є під час молитви змога пам'ятати про війну. Що дійсно і чого немає світла, тому що війна. І я можу писати світло, але є лікарні і лікарі, які роблять операції. Тобто це світло є потрібне людям. І тому є молитва за те, щоб припинилася війна, щоб ми перемогли в цій війні, щоб Господь повернув нам мир. І такий знак цього миру – світло. Раніше ми не задумувалися, за то маємо світло, ніхто не виключає, тому що мир. Немає миру, немає світла. Це також така паралель глибоко духовна. Що ми втрачаємо мир, втрачаємо це Боже світло. І тому готуємось до зими, Адвент починається, примикається Христос, якого будемо вітати на різні свята. Також брати православні в Запоріжжі, в такої самої великої парафії Запорізької, зробили запит людей в парафіях, хто хотів би святкувати 25 грудня, то 7 січня. І майже 80% людей хоче святкувати 25 грудня. Це також світло на те, що церкви будуть наближатися до єдності. Почнемо з календаря, в майбутньому, може, і обряд буде один, і буде повна єдність християн. Це також таке духовне світло на майбутнє. А сьогодні я повернувся зі Львова. Львів вечорами був без світла. В Руховичах на реколекціях, на конференції єпископів світло було, тому що був генератор. І ми могли провести всі зустрічі реколекційні науки. І я також спільне зібрання єпископів Лекої і католицьких обговорити всі теми, тому що був генератор. І дякуємо Богу за те, що хоча є війна, могли зустрітися і вирішувати всі необхідні питання, також зв'язані з функціонуванням структур дієцезіальних і парафіальних в Україні на 23-й рік, який почнеться через місяць. І це буде рік Божого милосердя в Україні.
Знаєте, дуже багато цікавих тем ви підняли, відповідаючи на моє перше запитання. Одна з них – це календар. І здається, що для багатьох церков, зокрема для наших братів православних, ця широкомасштабна війна стала таким певним тригером того, щоб врешті перейти на григоріанський календар. Скажіть, будь ласка, наскільки ви це відчуваєте, що це саме стало таким рушійним аргументом? І наскільки це для нас є, для всіх християн, є таким епохальним дійством?
І ще наші предки, наші батьки, як їм сказати, можна було раніше, що через там 2-3 десятки років вже буде календар спільний, то рідко хто би повірив, тому що люди були дуже прив'язані до своїх календарів, не розуміючи навіть, як це дуже складно, як календари різні ускладняють життя. Я пам'ятаю, колись було весілля, католічка наша запорізька виходила заміж за чоловіка з Нідерландів, і на шлюб приїхали батьки цього чоловіка, підійшли до мене і говорили: ви єпископ, ми вам хотіли сказати, що коли готуєте людей до шлюбу, говорить, що на одній подушці дві віри – це багато. Щоб договорились між собою, щоб дійсно до шлюбу вже приступити в одній вірі. Це вона була протестанткою, її чоловік католік, і говорить, як в мені в молодості, як ми вінчалися, священник сказав, що ліпше вам об'єднатися в одній вірі, то в нашій родині було би ще гарніше. Тобто календар є одним із тих моментів, які будуть справу єдності церкви, єдності християн штовхати вперед. Тобто дуже багато було запитань і представлено собі родину, в якій є православні, які прив'язані до юліанського календаря, і він принципово 25 грудня не хоче ні куті, нічого, тому що він чекає на Спасителя. І потім 7-го католицька сторона також показує, що вже Христос прийшов. І тому об'єднання календарів, коли будемо в один день разом всі святкувати Пасху, Різдво, всі інші свята церковні, це буде дуже добре для об'єднання і церкви в одну церкву, але також і для родини, для духа любові в родині. Тому що любов, вона має дуже широкий такий діапазон. Там будуть також і свята, що разом жінка з чоловіком готуються до Різдва, разом ялинку ставлять. А не вона ставить ялинку, він говорить, а ще рано, тому що для мене Різдва 7-го, навіщо два тижні раніше ставити ялинку. Дуже-дуже є непотрібних речей між людьми, які викликані різними календарями. І тому це дійсно епохове така подія, яка потрясла нашим життям в нашому часі. Це відкривається нова епоха, епоха об'єднання християн. Колись був час кидати каміннями один в одного, а тепер наближається час збирання камінців, і це святкування спільне є початком великої справи, яка буде об'єднувати всіх християн. Я думаю, що після закінчення війни також і справа екуменізму буде зовсім по-іншому виглядати. Тому що сьогодні екуменізм є спаралізований відносинами. Кожен одним оком дивиться, а що скаже Московська церква. А тепер буде простіше. Ніхто на нікого не буде звертати увагу, тільки щиро будемо виражати прагнення, що треба зробити все для того, щоб був один пастир, одна церква, одна віра християнська. І це йде до цього. Може ще колись і треба буде засвідчити всім християнам віру через мучеництво. І тоді не будуть нас питати, ти католік, православний, протестант, а ти хрещений чи ні? Хрещений. То давай голову будемо різати. Тобто, не знаємо, що буде завтра, але можливе також є те, що і наше покоління може знайтися в такій ситуації, що треба буде засвідчити навіть життям про віру в Ісуса, який помер і воскрес. І тому те, що діється тепер, те, що будемо вже святкувати, багато парафій православних переходять на 25 грудня на святкування, тому що це і так дуже практично. Багато людей працює в Європі, і вони мають вільне на 23-тє вже виїжджають додому, що 24-го на сочельник, на вігілію бути в родині. 25-го гарно до церкви і до Нового року святкують, після Нового року другого виходять на роботу. І це так має бути. І тому треба дякувати Богу, що ми дожили до таких часів, і тут подяка також пану президенту Порошенко, який пробивав цю справу дуже сильно. І потім вона пішла далі, пан президент Зеленський продовжує цю справу, щоб дійсно в Україні мала початок велика справа об'єднання всіх християн, щоб такий практичний екуменізм міг почати свою справу від нашої держави, від об'єднання всіх церков християнських спочатку в одному календарі, а потім також біля одного вівтаря.
Угу. Ви знаєте, ваше Преосвященство, ми говоримо в суботу, і сьогодні весь день і в телеграм-каналах, і в Фейсбуці обговорюються різноманітні скандали, пов'язані з Українською Православною Церквою Московського Патріархату, обшуків, які там відбуваються, різноманітних збочень, які знаходять наші спеціальні служби, в яких пов'язані ієрархи найвищого ґатунку Московського Патріархату в Україні. Але не про це хотів у вас запитати, а про те, що вже давно оскомину набило, а це саме, чи варто забороняти в Україні власне Московський Патріархат. Одні кажуть, що не справа нас про це говорити, це має сказати все українське суспільство в єдиний голос, щоб це було масове рішення. Інші кажуть, ні, це треба, щоб уже держава от таким от найгучнішим голосом вже на кінець сказала, констатувала, що ця церква, власне, шкодить, тим паче шкодить в часі війни. І це недопустимо, так, це недопустимо, тому що церкву використовують як рупор пропаганди, а не як поширення, розповсюдження Євангелія. Яка у вас думка з цього приводу, ваше Преосвященство?
Ну, тут держава має право дбати про те, що церква підтримувала життя держави. Це один із обов'язків. Не поширювати якісь недорозуміння чи діяльність ради іншої держави. Живу в цій державі, маю дбати, молитися про всі потрібні ласки з неба для України. І це має бути на кожному місці. В церкві, біля церкви, виховання родинне в церквах, щоб і в родинах, і батьки з дітьми молилися за Україну, за добробут України, за всі потрібні ласки з неба та нашої держави. І церква, яка не розуміє цього, вже тепер повинна сама якось переформувати свою програму діяльності. Що я можу бути в будь-якій нації, але живу в Україні і переживаю за Україну. Це є земля, яка нас об'єднує всіх. І тому тут не може бути місця на те, щоб я тут жив, хліб український їв і одночасно десь дбав про те, щоб інша держава могла контролювати ситуацію в моїй країні. Це не нормально. І тому служби державні мають право втручання, коли бачать, що церква не йде одним кроком разом з державою. І тому треба також молитися, щоб цей процес, цей конкретний процес, це не то, що він закінчився гарно, щоб, по-перше, щоб люди, які ходять в Московський патріархат, зрозуміли це, що храми, їхні спільноти, парафії мають думати по-іншому, не можуть піддаватися під політичні якісь аспірації з Москви, мають бути вільними від впливу інших держав, особливо держави-окупанта. І тут треба, щоб народ зрозумів оцей нюанс. І дуже багато залежить від священників. І священник мудро буде вияснювати людям, що ми українці, ми церква України. Ми не можемо двом панам служити, двом президентам і шанувати Зеленського і одночасно Путіна. Маємо бути з президентом нашої країни і думати про добробут України. І тоді, як священник гарно все пояснює, людям люди відкриті. І залишити Євангеліє. Можна навіть нічого про політику не говорити, проголошувати Євангеліє. І тоді всі будуть відчувати себе комфортно в церкві. Почнемо говорити на проповіді, як там, що хто де з якої сторони, то людям буде за якийсь час важко стояти в церкві, коли буде така політика. І тому то буде прохання, мабуть, до всіх єпископів, священників, православних, щоб вони були дуже обережні. І коли будуть проповідувати Христа, Євангеліє, то ніхто не буде мати ніяких претензій. А також треба молитися за Православну церкву України, Київський патріархат, щоб не попала в спокусу бути державною церквою. Тобто, що значить державна церква? Ми головні, інші вже на третьому ряді. Тому що увійдуть в ці колії, в яких був Московський патріархат. І це дуже також небезпечна справа. Тому що церква не може служити владі. Вона має молитися за владу, має підтримувати народ, але не може бути інструментом в руках влади. І тому треба дуже багато молитви, щоб ці зміни, які наближаються, вони визволили православну церкву будь-якого патріархата від спокуси виконувати волю влади. Маємо молитися за владу, маємо молитися за нашу державу, Україну, переживати за її добробут, виконувати закони, але проповідувати Христа і не піддаватися під впливи політичних діячів, тому що завжди буде конкретна небезпека.
Так, це абсолютно точно. Ваше Преосвященство нещодавно з митрополитом Львівської архідіецезії Мечиславом Мокшицьким були на приватній аудієнції у папи Франциска. Ви знаєте, я впевнений, що слідкуєте за масомедійною атмосферою в Україні і за тим, що велика кількість людей, невдоволена висловами папи. Вони говорять, ці люди, що папа неоднозначний в своїх оцінках, що тут йому треба було б засудити однозначно Путіна, Росію, сказати, що Росія агресор, що їй треба уходити з України, що вона зачинила жахливу війну і кара неминуча. Натомість таких оцінок немає. Інші люди у нас кажуть, що ви не розумієте світ високої політики, і папа це говорить, але, так би мовити, приватно, на приватних аудієнціях, і говорить це так, щоб ну, не розізлити більше Путіна, щоб він ще більше лиха не зробив. От скажіть, будь ласка, ваше Преосвященство, ви були на приватній аудієнції Папи Франциска. Яке у вас склалося враження щодо його обізнаності, його оцінок цієї війни? Чи він осуджує Путіна? Так, чи він все ж таки бачить в цій війні, ну, так як ми прочитали в одному його коментарі, що в цій війні немає до кінця правих і винних, всі жертви якихось обставин. Які у вас враження щодо цього всього діла?
Папа є дуже прозорим, і ніхто з великих лідерів світу стільки уваги не присвячує Україні, скільки папа. Вже 8 років, з 2014 року, папа регулярно нагадує про війну, про жертви, допомога, яку папа оказує Україні, і всі аудієнції, коли приймає лідерів, всім нагадує про Україну, особливо вже з 24 лютого ні одної зустрічі в Ватикані не було, щоб папа не говорив про Україну. І ніякий другий президент, король стільки уваги Україні не присвячує. Але не забуваємо, що папа є не тільки опікуном України, але він є папою всіх народів. Тобто католіки є у всьому світі, також є в Росії. І папа є тим, який кладе мости. Понтифік, він буде мости між народами, між людьми, які воюють. Папа має місію примирення, не осудження, але є за справедливість. І папа говорить, що ця війна має жахливе обличчя. Ці страдаючі жінки, діти, населення, яке гине від ракет. Папа про це все знає і про це говорить. І тому і однозначно стоїть посторонню України, яка страждає, але хоче якось вплинути на Росію, щоб Росія припинила цю війну. Він хотів би поїхати до Москви, не тому, що поважає Москву більше, ніж Київ, але хотів би поїхати, щоб в очі подивитися людям, які розпочали цю війну, і попросити їх, що треба цю війну припинити. А потім міг би приїхати до Києва, щоб привезти нам добру новину про те, що є шанс на припинення війни. Папа не хотів би приїжджати в Україну тільки для того, щоб зробити собі фотку в Києві з паном Зеленським, як це роблять які лідери країн. Але папа говорить, я би хотів, щоб мій візит щось конкретне мав внесок заради миру в Україні. І тому хотів би папа спочатку поговорити з тими, хто цю війну розпочав. Бо як хтось когось б'є, сильніший, слабшого б'є, то з ким будемо говорити? Гладити того слабкого, якого той б'є? Ні. Ми спочатку будемо старатися поговорити з тим сильним, що він перестав бити слабшого. І тому такий задум у Святого Престолу, у Папи Франциска, щоб поїхати до Москви. Тільки, я так розумію, Москва не готова прийняти понтифіка, Таке бажання мав Іоанн Павло ІІ, такі бажання мав також і Бенедикт XVI. Я думаю, що якщо Росія би запросила папу Франциска, це був би дуже гарний знак, що можна розпочати справжні переговори. І папа мав би що сказати лідерам Росії. Тому і треба бути дуже обережним, щоб не осуджувати папу. Ми знаємо дуже мало. Є деякі блогери в Україні, які, що би папа не сказав, то погано, і то погано, і там погано. Чуть не ворог України. А я ще раз нагадую, ніхто стільки добра в Україні не робить на міжнародній арені, скільки чинить папа Франциск. І всі це розуміють, тільки деякі люди, яких я називаю провокаторами, які зацікавлені, щоб з кожної промови папи достати щось таке і показати, нібито папа щось не розуміє. Не розуміє нашого суспільства, наших проблем, нашої війни, нашого реалію. Папа все дуже розуміє, але є понтифіком. Він не є політиком. Він понтифік, його завдання побудувати мости, які будуть вести нас у майбутнє, наше суспільство, молодь, наші дітей, які виростуть, їм треба бути в майбутньому жити в різних куточках світу і робити нову політику заради миру.
Чи папа бачить якусь перспективу завершення цієї війни найближчим часом?
Так, у папи є в серці багато думок. Він багато знає. Він знає більше, ніж може сказати. Він має також містичний досвід. І тому говорить так, як говорить. Якби ми все... Якби папа зміг нам все відкрити, ми би в ту же мить зрозуміли інтенції, наміри папи Франциска. І тому папа має план. Я думаю, що якби була така зустріч і в Москві, і потім в Києві, дуже ми би здивувалися, що дійсно можна побачити сценарій, який міг би вплинути на дуже швидке закінчення війни.
Угу. Тобто папа має план закінчення війни, я правильно вас зрозумів?
Так.
Угу. А, Владико, а ваша оцінка цього плану, наскільки вона реалістична? З того, що ви бачите?
Папа знає дуже багато, не все, я ще раз нагадую, не все може сказати. І є такі речі, які нікому не може сказати. Він має дуже близький контакт з Богом. Це не тільки тому, що він папа, найвищий пастир, якого Бог поставив на самому високому місці, дав йому владу ключей. І тому він після Бога серед людей є, серед всіх пастирів, першим, головним. І тому і папа йому, Бог папі відкриває дуже важливі речі, які можна назвати містикою пастирського служіння. Я впевнений, що те, що папа знає, те, що його серце пастирське, серце Петра відчуває, це дуже гарний план миру для України, не тільки для України, а для всього світу.
А українська сторона погодиться на такий план, як ви думаєте?
Я так думаю, що папа Франциск, він має в серці своєму таку величезну любов до України. Ви приїдете до Києва чи на будь-якого іншого міста чи місцевості в Україні, то Україна відчує, як сильно папа їх любить і як розуміє. Ще раз скажу, що, мабуть, ніхто із лідерів великих цього світу не має такої великої любові до України, як папа Франциск. І коли він приїде, тоді ми відчуємо всю його любов. Ми тепер якісь фрагменти його проповіді, висказувані, чуємо там, медіа нам вже в якоїсь формі оформленої нам дають цю інформацію. Але коли папа стане на нашій українській землі, коли ми подивимося на його очі повні любові і переживання, то тоді там відчуємо всю любов і також цей план, який він має заради миру і заради добробуту в Україні.
Ну і останнє питання про папу. Говорили, що він має приїхати в Київ одразу після Казахстану. Зараз ці розмови вщухли. Я знаю, що на приватній аудієнції ви з митрополитом Мокшицьким запрошували його святість. Отже, питання з повістки дня не зняте щодо його візиту в Україну, але коли цей візит міг би статися, це вже стало очевидно, що не після Казахстану. Скажіть, будь ласка, яка вірогідна дата тепер, чи її не встановлено?
Тата приїде тоді, коли його приїзд принесе щось добре. Ще раз скажу, що папа не хоче приїхати тільки для того, щоб собі фотку в Києві зробити і там з горсткою людей зустрітися. Його візит має бути такий момент, що, по-перше, це не буде ескалація непорозуміння якогось там. Я так розумію, що папа чекає на такий момент, коли всі будуть його очікувати з відкритими серцями. І тоді він до тих відкритих сердець зможе сказати своє пасторське слово. І тому папа є в певному контакті з Богом. І коли Бог йому скаже, бо він людина дуже духовна, яка живе Євангелієм. Коли папа відчує, що Бог хоче, щоб він поїхав, наприклад, сьогодні ночі папа відчує, що Бог його кличе і скаже: Франциску, вже настав час їхати в Україну. І знає папу, він завтра на ангел Господній скаже: їду найближчим часом до України. Тобто розпорядження папі дає Господь, і папа ухо має завжди так настроєне, як спутникова антена на те, що говорить Господь. Як тільки почує команду від шефа зверху, від Бога, він зразу приїде, і тоді вже в Україні всі зрозуміють, як сильно він нас любить, як за нас переживає і як дуже хоче миру для нас, але не тільки для нас, для всього світу.
Добре, переходимо до наступної теми. Я бачив ваші світлини в в якомусь із місць, скажімо так, активних бойових дій, де ви знаходилися разом з відомим пастирем, з яким ми брали, у якого ми неодноразово брали інтерв'ю з пастирем Геннадієм Мохненко, який є родом в Маріуполі, і саме там активно діє зараз, допомагаючи гуманітарно людям, розказуючи трагічні історії, які побачив на власні очі. І, власне, на цій війні він втратив свою доньку, яку вдочерив свого часу. Так, тобто цей пастор пережив уже на цій війні достатньо горя. Розкажіть, будь ласка, з того, що можна розповісти про цей ваш візит в гарячі точки, що пережили, бачили, з ким мали можливість спілкуватися.
Так, Геннадій – це дуже цікава людина. Коли ми були з архієпископом В'ячеславом у папи Франциска, я передавав привіт від Геннадія для папи. І папа тут так оживився, і так, ми знайомі, вони переписуються регулярно. Він чекає Геннадія і Дениса Коладу на передріздвом в Ватикані. І папа дуже добре знає історію цього пастора протестантського, його прийомних дітей, всю місію, якою він займається. І ми так гарно з папою також згадали про діяльність Геннадія. Це дійсно людина, яка дуже активно допомагає і воїнам, і не тільки, і всім, хто кого зустрічає. Людина відома не тільки в Україні, а й, по-моєму, Голлівуд робив фільм про нього.
Так.
Але саме головне, що дійсно він бачить, бо він мудрий, і він бачить цю доброту і мудрість папи Франциска. Коли був у мене тут в Запоріжжі, ми сиділи за столом, і він говорить, то ми знаємо там з книжок, з оповісті, що папа хтось там великий, до якого не так просто підійти, а поговорити це вже зовсім не можна мріяти. А він переписується. Він мав запитання, написав вечором до папи імейл, вранці папа через кардинала Краєвського передає мені інформацію, щоб там певну справу зробити. Тобто, і Геннадій говорить, я в шоці. Я вечором написав, а вже в день справа вирішена. Папа дуже, дуже швидко реагує. Він як чує про те, що комусь потрібна допомога, хтось страждає, то він не відкладує на потім, на через годину, а відразу. І тому папа так любить цього Геннадія і Дениса Коладу, тому що він бачить, що вони працюють заради людей. Що, хоч я він протестант, але одна віра, одне хрещення, один Бог. І коли він бачить, що такий Геннадій всім серцем відданий справі, щоб облегшити життя дітей, у яких склалися проблеми в дитинстві з батьками, і що він так вміло все це робить, то папа готовий йому і допомогти, і підтримати, і поблагословити. І то для мене був такий знак, що я, коли ми сиділи за столом, я тільки назвав ім'я Геннадія, тут вже папа так, і розповідає. То тут бачимо, що це не є якась сценка Геннадія. Це є справжнє його життя, справжня дуже гарна місія, яку відчув папа. Папа дуже добре відчуває. Коли він бачить, що хтось там щось там хоче розповісти йому, так як то говорять, під публіку, він не дуже зацікавлений слухати, але коли він бачить, що людина чимось живе, і вона не щадить своїх сил, своїх, свого здоров'я і всього для доброї справи, то папа таку людину буде підтримати усіма способами.
Скажіть, будь ласка, от за останній місяць того, що ви побачили, так, з того, що, можливо, вам сказали, що вас найбільше вразило про цю війну? Можливо, ви побачили руку Бога в цій війні особливим чином? Ми сьогодні багато про містику говоримо, а містика якраз і відповідає на запитання знаків в часі таких випробувань. Так, можливо, зможете поділитися з нашими слухачами цим.
Так, війна – це є наслідки наших гріхів. Війна – це є величезне зло, якого Бог не хоче. Бог не хоче гріха, Бог не хоче зла, не хоче війни, не хоче знищення. Але ми маємо вибір. Бог дав нам вольну волю, і ми маємо пам'ятати про це, що ми робимо або мир, або війну. Вибираємо або життя, або смерть, або благословіння, або прокляття. І тому війна є вибором людей, які згрішили. Кожен з нас має побачити свій гріх, що ми також маємо свою вину в тому, що є війна. В Старому Завіті, як Ізраїль, який побудував собі гарний храм, який вже надію має на Господа, але починає грішити. І Господь допускає того, що приходить Набуходоносор і бере вибраний народ в рабство, в неволю. Господь допускає. Але цю війну, цю окупацію вибрав Ізраїль своїм гріхом. Тобто Господові щось не сподобалося. Господь хоче бачити Україну як свята нація. І тому допускає такі бичування і хресну дорогу нашого очищення. І буде також очищення до Росії. Тому що Мати Божа Фатимія просить навернення Росії. Молитися за навернення Росії. Тобто після цієї війни ми будемо ще сильніші. Не треба нам забувати, що гинуть наші люди на війні і війни. Їх дуже багато гине. Інваліди в лікарнях, але й гинуть люди мільйони, які остріляні вдома, така дитинка. Але гляньте, в Вільняйську під Запоріжжям загинула декілька днів тому новонароджена дитинка. Весь світ про неї знає. І в цьому самому часі загинуло в Україні дуже багато, сотні дітей, які не народжені були вбиті в абортаріях. Лікарі вбили на прохання мами, батька. І тут світ мовчить, але Бог бачить. І тому треба нам пережити також навернення. Господь кличе нас до навернення. Хоче нам дати гарне майбутнє. І тому та війна, вона не закінчиться, поки не буде глибокого прозріння нашого також. А потім прийде прозріння для росіян. Господь може затримати війну в одну мить. Якщо ми прийдемо до нього через покаяння. to głębokie nacjonalne pokajanie. A potem przyjdzie pokajanie Rosji. Z początku my zatrzymajemy Rosję, żeby nie szła dalsze, a potem Rosja otrzymaje dar pokajania. Zrozumie, co ona zrobiła i co robi. Ale pierwsza sprawa to nasze głębokie nawrócenie. Треба перестати робити аборти, тому що вбиваємо кожного дня наших дітей українських. Більше, ніж гине на фронті наших воїнів. Треба корупцію знищити, тому що люди заносять воїнам продукти, збирають машини, одяг, купують. А там іде торговля. Навіть під час війни. Кому війна, кому бізнес. І тому тут також треба молитися про навернення. Скільки було розкрадено державного майна через тих, які мали доступ до державних грошей. Якби так всі повернули, то ми могли б допомогти Америці грошима. Ми б собі купили найновітніше озброєння. А ці гроші лежать на щитах наших олігархів і так званих в лапках бізнесменів. І тому потребуємо навернення також від гріху нечистоти всякої форми. Аня Колесарова, блаженна, я привіз собі тепер з Меджугор'я ікону, вона віддала життя, захищаючи чистоту. І це для нас також, для нашої молоді, для всіх нас заклик, щоб прийшов час навернення до життя в чистоті. Позакривати всі ночні клуби. Навіщо ночі? Молодь, найінтернічний клуб, помолиться і спати. І тут потрібне наше навернення. Тобто, як буде навернення, буде дуже гарне майбутнє для України. Пройдемо цей шлях очищення, дуже болючий, бо ці жертви, інваліди, стільки могил, наших воїнів, це очищення, це величезна жертва. Але і боримося, іде боротьба про великі справи, про нову Україну і новий світ, тому що прийде новий порядок. І також ця війна приведе до навернення Росії, тобто до сповнення бажання Пречистої Діви Марії, яка просила про молитву за навернення Росії. Бо це все складається в такий образ, який ми бачимо, але від нас також залежить, як швидко все це станеться. Наскільки ми будемо такими дуже гарними співпрацівниками Бога і Пречистої Діви Марії, який прагне, щоб світ жив в мирі і щоб всі народи мали між собою добрі відносини, так як брат, сестра в одній родині. Тому що ми всі є одна родина. Один наш Батько Небесний, Отець, який нас сотворив, Пречиста Діва Марія, наша Небесна Мати, Мати Церкви, Церков наша християнська, і в ній всі церкви, католицька, православна, всі церкви, які є, вони є одно ціле. І тому Господь хоче нам відкрити такий новий час, нову реальність, яку ми очікуємо, так як Очікуємо Різдва. Тепер будемо готуватися цим адвентом. Так і очікуємо нового неба і нової землі, нової реальності, в якій будемо дуже щасливі, яку нам пообіцяв Господь.
Ваше Пресвященство, в час, коли ми це інтерв'ю опублікуємо, вже наступить Адвент, власне, можна сказати, він вже навіть в часі спілкування нашого вже наступив. Ми, попри те, що Адвент – це місяць радісного очікування, будемо очікувати народження Ісуса Христа в нерадісних умовах, судячи по всьому, масові ракетні обстріли будуть продовжуватися, світло будуть вимикати, багато людей будуть страждати. Це не мої пророцтва, це заключення експертів і, так би мовити, інсайди з військово-політичного керівництва Кремля. І розвиток різноманітних країн, також вони про це повідомляють. І тому в мене до вас таке логічне запитання. Як радісно очікувати, коли перед обличчям, і не лише перед обличчям, таке горе?
Господь – наше світло, наше спасіння. Нам немає чого боятися. Господь – наша сила. Святий Максиміліан Марія Кольбе показав приклад святості в концлагері. Ще страшніше було йому в бункрі голодання помер від укола смертельного. А ми маємо тепер змогу очікувати Господа в дуже складних умовах, що дійсно, якби все вимкнено, всі світла цього світу, які нас так приваблюють, все вимкнено, дуже мало світла земного, але ще сильніше засяяти світло небесне, наука Божа, молитва. І в цій темряві, в холоді перебути і цей Адвент, не знаємо, яке буде Різдво, цю зиму, і пожертвувати Ісусові, який народився в Віфлеємі, щоб нас спасти. Він, будучи Богом, міг Отцеві Небесному, своєму батькові сказати, я би хотів народитися десь в гарному палаці. Ні, він народжується на сіні. Там також не було електрики. І там було холодно. Буржуйки там не було. Але він приходить, бо нас любить. І нам треба в цьому році, цей Адвент, Різдво і всю зиму пережити в такому ж дусі. Господь – єдине світло. Він не дасть нам загинути. Він є наша надія. Він є наше спасіння. Він хоче відновити моє життя, покалічене, покручене, як хтось говорить, як 5 метрів проволоки в кармані. Так і є наше життя. В хаосі. Господь приходить, щоб нас вивести на дорогу. Рівненьку, гарну, хоч я вузьку, але яка веде нас до неба. І тому не біймо, не треба боятися нічого. Не біймося. Треба нам цілу нашу увагу посвятити на це світло, яке сходить з неба. І присвятити себе в цьому часі і ці всі ограничення з приводу відсутності тепла, десь води не вистачає, енергії електричної, заради того, щоб випросити навернення та справжній мир, який може дати тільки Господь. І тоді і нашим воїнам буде легше воювати, коли ми дійсно сприймемо з всю ситуацію така, яка вона є. І ми тоді разом з ними будемо на першій лінії фронту. Не очікуємо, що завтра закінчиться війна, тому що Господь хоче нам дати шанс взяти участь в цій боротьбі з силами темряви, з силами зла, щоб перемогти разом з Господом і дочекатися нових часів.
Отже, єпископе, ви апокаліптичних настроїв не маєте з приводу цієї війни, так, якщо коротко?
Думаю, що це ще не кінець, не є кінець світу. Це відновлення, це очищення. Після цього ще буде дуже гарно.
Дай Бог. Ваше Преосвященство, від імені всіх наших слухачів хочу вам подякувати, що це інтерв'ю все ж таки відбулося, попри те, що ми неодноразово його з усім відомим причинам переносили, то світла немає, то зв'язку, то інтернету, ну і так далі, тому подібне. І зараз ми записуємо цю програму після вашого тривалого переїзду зі Львова до Запоріжжя, і на фоні втоми у нас, тим не менше, вийшло дуже свіже і актуальне, і цікаве інтерв'ю. Я дуже-дуже вам дякую і прошу благословити всіх наших слухачів на цю боротьбу, про яку ви так гарно сказали на завершення нашого ефіру.
Я дякую пану Сергію, пану редактору і всім радіослухачам. Перепрошую, що не зразу зміг награти, тому що то світло, то зв'язок поганий, то дорога сьогодні цілий день їхав до Запоріжжя. І дякую за те, що вдалося нам поговорити, бо все є даром Божим. Також те, що я можу з вами поділитися тим, що є в моєму серці, це Божий дар. І нехай на цей адвент приготування до Різдвяних свят. Адвент, як і в цю ніч сьогоднішню, починається. Нехай нашу Україну, Радіо Марія, наших воїнів, родини, близьких, парафій, діцезі і цілий світ, нехай благословить і береже, і зміцнює своєю благодаттю самогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь. З нами на зв'язку був єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії, єпископ Ян Собіло, ведучий Іванецький Сергій. Дякую, Владико. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Дякую.